Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Støre-regjeringen rød-grønn eller mer sentrumsgrå? Det vil vise seg I ukene som kommer.
Og I Arbeiderpartiet kan vi for første gang på lenge se konturene av en lovende politisk ettervekst.
Dette den politiske situasjonen.
Med kommentator Eva Grinde og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
Så en podcast fra Dagens Næringsliv.
Det det. Ja, Fridtjof, det har skjedd et og annet siden vi var på lufta her med den politiske situasjonen sist. Det må sies.
Ja, for nå det ganske lenge siden vi har hatt podcast av litt ulike årsaker.
Vi nevner I fleng.
Ja, det fristende å si som regjeringen at vi stiller ikke opp på noe bak mikrofonene før vi har blitt litt mer varme I trøya, men det ikke det. Det har vært ferie, litt sykdom, litt praktiske problemer rett og slett, men nå vi tilbake og har mye å snakke om.
Det vi. Vi kan jo begynne med det store, største spørsmålene av dem alle, da. Hva slags regjering det egentlig vi har fått oss?
Ja,
nå Fridtjof for sjansen.
Ja. Nei, jeg synes det et... jeg synes debatten begynner å avtegne seg litt om... Og mange lurer på, selv etter at vi fikk sonderingene, etter at vi fikk Hurdalserklæringen, så jo spørsmålet fortsatt, hvor skal denne regjeringen ligge? Hva blir det forutsigbare? Hvor kommer den til å legge seg på, vi kan kalle det en sånn høyre-venstre akse, vi kan kalle det en vekst- og vern-akse, vi kan kalle det en fattig-rik akse, altså alle disse litt klassiske aksene, hvor kommer den til å ligge?
Byland.
Ja, og byland. Akkurat byland tror jeg kanskje... Ja,
klima og olje.
Ja, ja.
Jo da.
Jo, men klima og olje kan vi jo si sånn vekstvern, men, ja. Men at ikke sant, en regjering etter hvert med Solberg-regjeringen, så hadde du en slags sånn idé å kunne sånn, plassere dem. Jeg tror de fleste hadde sånn, ok, de ligger omtrent der, ikke sant? Denne regjeringen det forløpig litt uklart. De kommer liksom inn på et valg med en stor fremgang for det man kan kalle venstresiden I norsk politikk, men så har vel mange oppfattet at de har prøvd å distansere seg litt fra det, og kanskje legge seg litt mer inn mot seg.
Ja, jeg tenker det som jeg synes veldig interessant, liksom kampen om tolkningen av hva dette valgresultatet egentlig en beskjed om, ikke sant? For du har på den ene siden så har du en venstreside som har, altså MDG, Rødt og SV, ikke sant, samlet sett gått veldig frem, ikke minst I storbyene. Og den rød-grønne blokka da, versus den blå liksom, var jo overveldende flertall, så velgerne ba om en endring, ikke sant? Men hvilken endring ba de om? For der deler det seg litt, noen legger veldig vekt på det at tyngdepunktet gikk til venstre, ikke sant? Men denne oppgangen for de små, mer radikale partiene, mens andre legger vekt på det at liksom Senterpartiet og Arbeiderpartiet til sammen utgjør 40%, ligner mer på et sentrums parti, litt sånn alla socialdemokrati I Danmark, appellerer til distrikt, vanlige folk, litt sånn kulturkonservatisme, ikke sant? Det den vi ser nå, eller skal vi se, ja.
Ja, og den som leter I Hurdalserklæringen blir jo ikke så veldig mye klokere. Hurdalserklæringen har jo en ganske tydelig distriktsprofil, I hvert fall I ord. Og så det må vi jo kunne vente med et såpass stort Senterparti at vi vil si at hvis det blir et spørsmål om pengene skal brukes på by eller land, så vil jeg tro at I hvert fall klassisk Senterparti, så vil jeg si at man da vil jobbe for å få brukt dem I distriktene, hvis man må velge.
Ja, så der ser man jo resten av det distriktsopprøret som på en måte preget valgkampen veldig lenge, ikke sant?
Ja, kommuneøkonomi.
Ja.
Skal man, hva med store samferdselsprosjekter, hvor skal de eventuelt være hvis det skal settes I gang noen nye? Litt sånn klassisk seiertap by og land som man kjenner igjen. Det, men det som jeg tror litt mer obskurt når man leser den plattformen, fordi den gir så mye handlingsrom, og fordi den såpass vag og litt generell noen steder, at den angir en retning, eller en intensjon, eller en visjon, eller et purpose, eller hva man skal si, eller og why, liksom. Men den gir ikke så mye how. Det kan jo skyldes at en mindretalsregjering vil være forsiktig med å gå ut veldig bombastisk med ting og krav og den typen ting, for at det vil da kunne bli gjenstand for forhandlinger og gi og ta, og så videre. Så jeg synes det blir veldig spennende med det budsjettet som kommer nå, og så blir det veldig spennende med den første sesjonen I Stortinget når noen saker skal opp. Liksom, hvordan er responsen, hvordan blir ordskiftet, spesielt mellom regjeringen og SV?
Jeg bare sånn tilbake, når man ser litt på hvordan Arbeiderpartiet utviklet seg og la seg I valgkampen, så det kanskje ikke så overraskende at den regjering vi har nå ser såpass grå og sentrumsorientert ut som den gjør. Altså Arbeiderpartiet gikk jo langt til å løpe etter Senterpartiet I distriktene fordi de så at det virket så bra, eller?
Ja, ja da, halverte fergepriser, gratis ferger og så videre, som jo et valgløfte.
Og tok tilbake en god del stemmer også I distriktene, ikke sant? I Nord-Norge ikke minst, og også på Vestlandet.
Jo, de ble jo størst, ikke sant? I alle nordnorske fylker, og også på innlandet og sånn.
Etter at Senterpartiet egentlig hadde liksom jafsa seg inn, og så ble de da,
Jeg tror forvirringen litt av det. Dette kan jo nesten si kanskje også et mesterstykke fra Støre da, jo at litt avhengig av hvem som har hørt, så har man hørt helt forskjellige ting. Og det jo et slags politisk hus, at noen liksom har hørt, og det kan man jo se litt på hvordan det ble oppfattet også det med SV, som jeg reagerte veldig på, at du hadde jo lovet det, så på en måte velgerne dine at du skulle lage regjering med SV, mens alle sa, nei, det hadde ikke vi hørt. Altså, litt avhengig av hvor du var, hvem du var, da du hørte Støre, så kunne du ha helt forskjellige forventninger. Og det jo, sånn det jo fredsmegleren, ikke sant? Hvis du skal si som, altså, uansett hvem man snakker med, så det liksom et eller annet, du tenker, ja, ikke sant?
Sånn favner han brett, ikke sant?
Ja, brett og brett, men I hvert fall det
men I hvert fall alle de som,
Og da vil jo noen bli skuffet når det blir virkelighet, ikke sant? For at det poenget det å, og det det jeg lurer litt på, liksom, hvor den skuffelsen, hvis den kommer da, vil utspille seg, ikke sant? 70% av Arbeiderpartiets velgere oppgav jo at de ville ha SV med I regjering, men meningsmålingene som har kommet etter at SV ikke ble med I regjering, viser jo ikke at han blir jo veldig straffet av de velgerne sine. Han lekker litt grann, så på en eller annen til SV, men ikke voldsomt da, for å si det sånn.
Ja, og så er det interessant den fortsatt, å se hvordan det vil spille seg, den kontrasten vi så liksom da valgresultatet var et faktum valgnatten, og hvor bombesikre alle I Arbeiderpartiet var, ok, vi størst, vi det største av alle de partiene, vi har flertall for vår ønskede regjering, det ikke snakk om at Senterpartiet får viljen sin. Og det tror jeg faktisk de tenkte og mente der og da. Ikke sant? Det var en sånn veldig, fordi Støre var så sterk, hadde vært så klar på at, altså han hadde jo lovet veldig klart, eller lovet, han hadde sagt at hans ønskede alternativ var de tre partiene. Det det jo ikke noe tvil om.
Det var ingen tvil om at det var
ønsket hans,
som det var det han sa.
Ja, ikke sant? Ja.
Men sånn ble det jo ikke, og jeg tror jo faktisk at det hadde vært helt mulig å lage en flertallsregjering med SV, hvis han ville det. Hvis han ville det hardt nok, så hadde det vært mulig. Men,
du tror han hadde fått med seg Senterpartiet på det?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, men altså det måtte jo selvfølgelig SV ha gitt opp en del, og kanskje gitt en del politiske konsesjoner og fått noen gevinster, men jeg tror det hadde vært mulig hvis man hadde brukt lengre tid, for eksempel, og hvis viljen var sterk nok.
Nå må jeg bare si noe, nå har folk begynt å si konsesjoner på norsk.
Ja.
Det en anglisisme, altså bare...
Innrømmelser, hva skal man kalle det?
Innrømmelser, kanskje, ja.
Ja, gi bort noe.
Konsesjoner. Ja. Ikke si det for ofte, for da begynner jeg også.
Ja. ja. Men uansett, ikke sant, det jo... SV ble jo ikke med I regjering. Sånn ble det jo, og det ble jo klart ganske fort I de sonderingene på under en uke. Men SV går jo ikke bort.
Nei, det det.
Og fortsatt så tror jeg jo det store nå vil jo være om SV blir... et altså får en særstilling som regjeringens foretrukne og liksom nummer en samarbeidspartner og parlamentariske grunnlag I regjeringen I de aller fleste saker bortsett fra der man kanskje fristiller eller andre ting, altså at man søker et på en måte, om ikke forpliktende ikke som I Danmark hvor man har avtalt det på papir eller sånt, men at det SV som regjeringens samarbeidsparti I Stortinget I budsjetter og I andre ting men dit man går først, som
ja,
man
gjorde sagt.
Da med andre partier
Det har jo Støre-regjeringen sagt at de vil gå dit først, men SV har jo også vært veldig sånn klare rett ut på, med kommentarer på Hurdalsplattformen om at her kjenner vi jo igjen alt det vi gir brøt for. Her det store forskjeller. Hvis ikke de kommer oss I møte, så blir det vanskelig. Og det blir jo også vanskelig da I, selv om de ute av regjeringen selvfølgelig, for de skal bli enige I Stortinget. Den første lakmustesten her blir vel... eller det nye budsjettet da, til den nye regjeringen som skal legges frem vel I midten av november.
Ja, den tilleggsproposisjonen, ja. Som heter, ja.
Justeringen av det som ja. Den forrige regjeringen nå la frem for et par uker siden.
Og det der det, ikke sant, Open to SV prøver å si da, at vi kan godt være en konstruktiv samarbeidspartner, men vi kan ikke, det kan ikke liksom søke støtte hos oss på alt dere må ha, Og så bare liksom droppe oss når det ting dere ikke må ha oss med på. Altså hvis vi skal være med og støtte budsjetter og sånn som så, så må vi også på en måte ha en deal om at da det så andre ting hvor vi kan ha innflytelse. Vi må kan liksom bytte noen, ikke konsesjoner, men innrømmelse fra oss eller nederlag fra oss I andre typer seier. Altså det blir, skal vi ha et etablert forhold så må det være en sånn gi og ta situasjon her innenfor rimelighetens grenser. Og det jo spørsmålet. Om de ser for seg det. Den første prøven her tror jeg blir I budsjettet, hvis de må gå et annet sted for å få flertall for det budsjettet enn SV. Så for det første skjønner jeg ikke helt hvor de skal gå. Eller hvis de må komme dit at de skal kjøre kabinettspørsmål, for eksempel, der allerede første gang, så tror jeg vi har en ganske krevende parlamentarisk situasjon da, for denne regjeringen.
Jeg tror de vil gå langt I å prøve å bli enige med SV om det budsjettet, for å på en måte få I stand en slags begynnelse på et eller annet stabilt samarbeid. Det jo ikke bra for regjeringen heller å se for seg en fremtid hvor de hopper liksom fra den ene blokken til den andre, ene partiet til den andre for å få flertall. De jo også, det også deres interesse å ha en forutsigbarhet og en stabilitet.
Ja, hvis du skal få gjort noe, så det jo hvertfall det. Hvis du skal få gjort litt store ting, så hvis du hele tiden, alt du skal gjøre, så må du tenke, liksom, ok, hvordan skal vi shoppe dette på Stortinget, ok, og så har vi den der, hva med den neste gang? Altså, det en veldig uoversiktlig situasjon.
Det jo det som har blitt sagt, at det Senterpartiets drømmesituasjon, liksom. Det det de ønsker. Det derfor de har ønsket bare AP-SP, fordi at det kan være en sentrumsregjering, der de kan liksom... Ja, for flertall der det måtte passe da.
Ja, men
I oljeleting for eksempel, ikke sant? Ja.
Og det kan godt hende det deres vurdering, men jeg tror uansett at en regjering som hele tiden må drive og shoppe etter et flertall hos forskjellige folk, og sånn, det gir mye mindre mulighet til å gjøre større ting, og få mer sånn styringsro. Da blir det veldig mye stortingsaction hele tiden, og litt vanskelig på en måte forutsigbart å få til
ting da. Gøy for oss.
Ting, ja. Ja, gøy og gøy, jeg vet ikke, men det liksom, det jo deilig å ha det avklart, ikke sant? Erna Solberg hadde avklart støtte i Stortinget. Stort sett, det var alltid litt tøft når det var budsjetter og ting skulle på klingen og forhandlingene var tøffe, men det var en avklart parlamentarisk situasjon.
Ja, men etter at FRP gikk ut, så ble jo de litt mer sånn, vanskelig å ha med å gjøre, da. Ja, de, og klare ja. På at vi ikke med på noen ting som ikke vår politikk. Og...
Nei, men det var det jo likevel.
Ja, ja da.
I det budsjettet
Så det var kanskje mest i kjeften, men de prøvde å ta en sånn posisjon som kanskje SV prøver å ta litt nå, da.
Ja, ikke sant? Og Venstre og KrF var vel stort sett enkle for sikkert, men Venstre var ikke helt enkle da de var på en måte satt I Stortinget heller. Særlig ikke etter valget I 17, hvor de ikke hadde en sånn samarbeidsavtale lenger. Så var jo noen budsjetter ekstremt krevende også med Venstre. Husker du det med dieselavgiften og alt det I 17 var det vel statsbudsjettet I 17 etter valget der som var uhyre krevende så det, men allikevel så tror jeg liksom opplevde at de hadde en styringsro til å kjøre gjennom litt større ting og at ikke alt var omkamper og sånn hele tiden så jeg, det der jeg spent på, hvordan det blir
men det som har slått meg litt da hvis du ser på forskjellene mellom SV og AP slash Senterpartiet, så handler det veldig ofte, bortsett fra et par spørsmål, så handler det veldig ofte om grad, altså ikke om prinsipp, ikke sant? Man ønsker nå å skattlegge de rike hardere, ikke sant? Det vil regjeringen, det vil SV. SV vil ta I litt mer, ikke sant? Innslagspunktet for hvor du skal ha mindre og mer skatt 750.000 I inntekt hos regjeringen, 600.000 hos SV. Ikke sant? Sånn at alle over 600.000 skal få høyere skatt, mens der setter Arbeiderpartiet punktet på 750.000, sånn som jeg har skjønt I hvert fall.
Ja.
Ikke sant? Så det sånne gradspørsmål hele tiden, og det jo ikke helt umulig å se for seg at man kan møtes et sted på veien der. Da. For særlig I budsjettet så handler det jo om ting som... som kan løses med penger.
Ja, jeg tror den store forskjellen I skattepolitikken jo at Arbeiderpartiet sier at det samlede skattenivået skal være som I dag, men det skal omfordeles sånn at fordelingen, de som mest penger skal betale mer, og de med minst skal betale mindre, det omfordeling innenfor en ramme, mens SV vil øke beskatningen, ikke sant?
SV åpner for at den totale beskatningen blir høyere.
Ta inn 10-15 milliarder til skatt. Ja,
det har annerledes. Nok antagelig Arbeiderpartiet problemet med å gå med på, så det må kanskje være mulig å gi dem noe innenfor den rammen om at
ja,
de har I hvert fall vært veldig tydelige på det, at det totale skattenivået ikke skal opp.
Ja, I motsetning til 17, hvor de jo åpnet for 10 milliarder eller noe sånt I ekstra skatt, og
det gikk jo så dårlig.
Gikk ikke så bra. Det gikk jo, I og for seg, det sikkert veldig, folk lei å høre det, men det gikk jo faktisk enda dårligere oppslutning nå enn det gjorde I 17. Men,
det gjorde det.
Men totalen jo annerledes. Men ja, nei, det, jeg tror på skatt kan vi se det, men jeg tror ikke det handler så veldig mye om SV på en måte, hva de kan påvirke av det som det primære ting for Arbeiderpartiet. Det mer, hva føler de at de kan få igjen for å være med på ting på andre steder? Og det må de stole på, ikke sant? At hvis vi går om på dette, så skal vi få et eller annet.
Ja.
Men samtidig, hvis denne regjeringen og det samarbeidet på rødgrønn side bare blir en seier og tap, hvis alt vi ser på der sånn, åja, der vant de, og så tappte de, at vi hele tiden skal sitte og måle hvem som kom best og dårlig ut og sånn.
Hvem vi?
Nei, vi som ser på det fra utsiden, som publikum, at alt blir seier og tap, alt blir målt I seier og tap, alt blir en slags sånn, Senterpartiet vant, SV tappte, nei, der tappte Senterpartiet, SV vant, altså, sånn, da det veldig vanskelig å drive på en måte en rødgrønn politikk, for det krever en eller annen form for felles mål, felles visjon, felles idé om hvor man vil ta samfunnet, hvis det skal bli noe, hvis det ikke blir det bare småtteri på en måte.
Ja, men det ligger jo en jeg vil si at det ligger en sånn felles hovedidé der med at det handler om, altså, også hvis du ser på SFO for eksempel, altså gratis SFO, der så vidt jeg har skjønt regjeringen foreslått delvis, SV vil ha helt tannhelse, ikke sant, bare noen få, SV vil ha fler. Ja, sånn at det er sånn trappetrinsproblematikk her, og ikke så mye prinsipielle, vanskelige spørsmål.
Nei, altså, mer til velferdstilbud da, som koster penger, som må finansieres da, enten med skatt eller avgifter eller oljepenger, selvfølgelig. Der kan det ligge noe. Så
det er klima. Innleie.
Ja, og så det altså, arbeidslivspolitikk, det, men så det jo klima som fortsatt kanskje ikke sant, falt litt, og det ble jo sånn, ja, det ble kanskje ikke det store klimabrøle beskjeden fra velgerne som vi trodde.
Som det så ut som en stund.
Men det var jo fortsatt et ganske substansielt krav, jeg sier, fra store velgergrupper, og det interessant å se. Dette mener jeg en av de virkelig store tingene at Arbeiderpartiet som jo har jobbet lenge med sitt eget forlik om klima, ikke sant? Og mener de har funnet en retning, en innretning, ikke sant? Men de har lovet 55% kutt I norske utslipp, målt mot 1990 innen 2030, og det betyr veldig store, betydelige utslippskutt I nesten alle norske bransjer, hvert eneste år I disse 4 årene. Og hvordan de skal gjøre det, det mener jeg fortsatt for meg litt vagt, da.
Absolutt, og der var det jo litt interessant at Høyre onsdag denne uken, så vidt jeg husker, var ute med et krav om at en klimamelding må komme før februar eller noe sånt, nettopp av den grunnen, fordi man ser at målene jo skyhøye, men det veldig uklart hvordan man skal nå dem. Så det har også vært litt inne på å skrive litt om dette med at vi antagelig kommer til å se et Høyre som profilerer seg mer og tydeligere på klima.
Ja, Venstre kommer også til å gjøre det, tror jeg.
Selvfølgelig, ja. Altså, men de gjør det fra før, men jeg tenker at Høyre, også I opposisjon, har nå en sjanse liksom, til å ta det rommet med den der litt smågrå regjeringen.
Ja.
Og det ønsker
hvis
de også å gjøre.
Hvis den blir det.
Hvis den blir det.
Ja, altså for SV og MDG så vil jo alle regjeringer være grå, tror jeg. Altså det, uansett, men det, synes, det som jeg bare prøvde å se på hva som står om det i Hurdal, bortsett fra da at løftet om 55%, det et mål, og at Espen Barth Eide, som jo klimaminister, sa at det skal vi gjøre med at hver eneste sektor skal liksom få forpliktende planer for kutt og realistiske kuttplaner, hvor mye det skal ned i alle sektorer, som man skal jobbe med alle stats- og departementer. Det blir jo den nye næringsministeren, Jan Christian Vestre, får jo en veldig sentral rolle der. Og så sier de at jo, 50% utslippskutt skal skje på sokkelen, altså olje- og gassproduksjon, som den største CO2-utslippskilden vi har. Så hvis bare de skal redusere bare med 50%, så betyr det at veldig mye må tas på land. Og samtidig som man skal ta mye på land, så og der har fastlandsindustrien har faktisk redusert sine utslipp ganske betydelig sammenlignet med 1990, kanskje litt lavere aktivitet, men det også en litt ny måte å drive på. Så er det vanskelig å se hvordan skal få til så store kutt på land uten at det merkes, samtidig som man skal øke eksporten fra norsk fastlandsindustri så betydelig som det legger opp til, for det skal du eksportere fra norsk fastland, så, som da, hvis ikke det skal være fornybar strøm da, og de skal ikke bygge flere kabler, så det ikke så lett å gjøre det, da vil du utløse transport, det vil utløse økt aktivitet, som i hvert fall per i dag vil bety økte utslipp, for det er vanskelig å bygge helt utslippsfri ny industri i dag, så vidt jeg kan se. Så det der er en nøtt, hvordan det der skal gjøres i praksis, og gjerne også hvilket veikart de har for hvor mye det skal gå ned hvert år, men det veikartet er jeg ikke helt sikker på om vi kommer til å få se. For å si det sånn.
Nei, men der vil vi gjerne ha en nærmere forklaring etter hvert. Kjære regjering.
Ja, det blir krevende. Ja.
Men det blir, og der blir det jo en krevende opposisjon i Stortinget også, som kommer til å kreve svar. Altså, dette her er og blir de neste årenes aller, aller viktigste og vanskeligste politiske sak.
Ja, og nettopp fordi den så vanskelig.
Ja.
Fordi den vond,
ikke særlig sant? Særlig i Norge ja, den vond, den spesielt vond her i Norge, hvor vi bader rundt i oljemarinaden.
Tror du det aksept i norsk befolkning å velge masse, egentlig for å kutte så mye som 55% til 2030?
Jeg tror at det veldig, ja, altså sånn, ja, det gjør vi, sier flertall, alle.
Men tror du egentlig det?
Problemet er at vi vet jo ikke helt hva det innebærer, ikke sant? Altså hvis det betyr at jeg må betale skjorta for å kjøre bil, og, da har du det gående. Da det gule vester på norsk og så videre,
ja.
Muligens.
Ja.
Nei, men det er jo noe med at det vanskelig å ta stilling til så lenge man ikke helt ser hvordan, hva det vil koste, og hva slags tiltak som faktisk må til for å få det til.
Ja. De som skal jo sitte med dette,
ja.
De skal vi også snakke litt om.
Du nevnte,
men vi kan ta en, tror jeg, godt sted for en liten reklampause.
Ja, kanskje det.
Jo, fordi Jonas Gahr Støre er jo nå, han blir 62 år.
Ja.
I år han blir 62 år til neste år, unnskyld, jeg skal ta det til han er jo født i 1960, så han blir 62 år til neste år, og det betyr at i 2030 så vil han være 70 da. Kan jo hende han er statsminister av, hvem vet, men det blir jo en ny generasjon i Arbeiderpartiet som skal på en måte sitte antageligvis med styringen og definere partiet i 2030
når
utslippskuttregningen skal og fasiten skal komme, og den generasjonen
skal han sitte til 2030, tenkte jeg, men jeg skjønner, ja, 55% kutt,
ja, se på Biden da, ikke sant, ja, men ok, det var litt villet den overgangen der, men du har skrevet om det du mener er en ny generasjon i Arbeiderpartiet med utgangspunkt i hvordan det regjeringsapparatet ble sammensatt.
Ja, ikke sant, storyen har jo lenge vært at der liksom styringspartiet Høyre har vært veldig god på å få opp nye og yngre talenter, ikke sant? Henrik Asheim, Tina Bru, Sandra Bruflott, ja, diverse, så har Arbeiderpartiet slitt. Og det er det jo mye sant i, men det er jo også noen ganske gode grunner til det. De har jo hatt, det er 10-årsjubileum siden Utøya, det er en hel generasjon som ble rammet enten helt brutalt og fysisk, eller indirekte, ikke sant, med psykiske og fysiske ettervirkninger av Arbeiderparti-talent. Og det har åpenbart satt store spor. Og så har det preget partiorganisasjonen i den forstand at de har balet med det problemet. Det har vært de helt åpenbart det vi så I sommer med den måten de begynte å snakke om Utøya på, så har det vært et problem lenge Arbeiderpartiet å takle det, den, det traume. Hvordan skal de snakke om det? Det tror jeg man har luftet litt ut nå. Så det, det mange ting som sammenfaller, ikke sant? Du har 10 år siden Utøya, man har begynt å kunne snakke om det på en annen måte. De som var der blitt 10 år eldre og begynner å nærme seg 30. Og så har du også at endelig kan det se ut som at Giske og MeToo-bråket parkert. Det har jo også ridd det partiet som en mare. Så du har liksom det bakteppet, og så har du da plutselig regjeringsskiftet, og en masse tomme taburetter som du får lov til å putte dine folk inn I, ikke sant? Så det liksom blitt en sånn skikkelig oppdrift. Og vi ser det jo helt konkret, så Støre står på Slottsplassen med tårer I øynene og, og presenterer 2 Utøya-overlevere I regjering. Og det jo veldig sterkt symbolsk, både for Norge og for, ikke minst for partiet. Terroristen fikk ikke viljen sin, knakk ikke Arbeiderpartiet, vi tilbake, vi sterke. Og de to kandidatene jo supersterke, begge to. Og han ene har vi jo snakket om her, Jan Christian Vestre, som noe så sjelden som en næringslivsleder. Det ikke ofte vi har I politikken.
Ja, og hvor man sier, eier familiebedrift, ikke sant? Altså, normalt sett ville han vært høyremann og klaget på formuesskatten. Ja, det liksom, det. Det den typen ting.
Men han den nye, han den nye vinen, ikke bare I Arbeiderpartiet, men også liksom I gründerbransjen, ikke sant? For han jo utrolig opptatt av sosiale og grønne verdier med, I alt han sier og gjør, og helt konkret også, så, så avslo han et tilbud, svær leveranse til, til London, utebenker, fordi de forlangte sånne små humper, sånn at, ute, altså at hjemløse ikke kunne sove på dem.
Nei, ikke ja, sant.
Det, sånt, det vil ikke han. Ja. Så jeg tenker at han peker så fremover på mange måter, da, både for partiet og egentlig for landet, ikke sant? Mm. Så det han og en utrolig sterk CV, liksom. Han 35 ja. År og tjener titals millioner. Og,
ja. Ny fabrikk, nye arbeidsplasser, grønt. Altså, dette jo på en måte det grønne skiftet arbeid. Dette jo hele regjeringens på en måte, kobling mellom nye arbeidsplasser, industri og det grønne skiftet I en mann.
Pluss setter Norge på kortet og eksporterer.
Ja. Altså, og eksport, ikke halloy. Sant? Ja. Det er nesten lagt for han. At, ikke sant?
De måtte jo bare be. Men han var jo et overraskende navn, eller han var jo ikke med, I hvert fall ikke lenge. Lenge før når man begynte med disse sånn som vi elsker da, spekulasjoner på hvem som blir statsråder, så det kom jo ikke han inn før helt, helt til slutt.
Nei, han hadde jo en, på en måte en litt atypisk bakgrunn ved at han, selv om han hadde vært aktiv I AUF og sånn, men ikke har på en måte jobbet med politikk da på hele tiden, men har drevet næring. Jeg har hørt han på noen arrangementer av og til snakke og sånn, en utrolig engasjerende fyr, og, og det veldig spennende å høre om det prosjektet hans, og og vestre møbler og hvordan man tenker og sånn. Det, altså, det et eller annet der som noe mer enn bare sånn grønne visjoner. Altså, ja. For det ganske sånn praktisk, så jeg synes det ganske interessant. Men om det
jo,
så omsette liksom, til grønn næringspolitikk I departementet, det gjenstår jo å se da.
Ja. Det, ja, absolutt. Det ikke noe automatikk I det. Men du har uansett en person som en driftig, altså som får til ting, og som en leder, og som har gjort mye I, med suksess I et kort liv, da. Sånn at det skader jo ikke det. Nei, og, generelle, generiske egenskaper.
Ganske utålmodig.
Ja.
Og jeg synes det interessant, fordi at jeg synes, altså, akkurat som du sier, man ser at det veldig mange poster skal fylles av statssekretærer, rådgivere, og så kommer det nye jobb på Stortinget, alt med sånn, men så man har, kanskje har Arbeiderpartiet, som du pekte på I valgkampen, vært veldig opptatt av distrikt, ikke sant? Og den litt traustere delen av det, selv om det har vært mange unge representanter, relativt unge som i hvert fall ikke veldig godt voksne, som har vært, hatt fremskutte posisjoner. Men det apparatet som kommer inn nå jo så spent på å se hva slags politisk innvirkning de vil ha på hele prosjektet. For at her det jo litt mer urbane bakgrunner, her litt mer profesjonelle bakgrunner fra politikk, altså den type. Så det litt sånn, hvordan vil de påvirke? Vil de være mer utålmodige, for eksempel på klima og sånn, enn det man kanskje kan få inntrykk av I Hurdalserklæringen? Og hvordan vil de gå ihop med Senterpartiet? Altså sånn på det personlige politiske plan I det regjeringsarbeidet. Veldig spennende å se på.
Tenker du på Utøya-generasjonen nå? Altså det med hermetegn? Altså den den aldersgruppa med den bakgrunnen.
Ja, de som mange av de som nå apparater, for å si det sånn, kan ja. Du sammenligne med Høyres ungdoms, ganske unge generasjon, som etter hvert ble liksom kjernetroppene, eller hva man kan kalle liksom mannskapet da, bak statsråden og så videre, som var en ganske sterk generasjon, men som jo utpreget seg med at mange av de hadde gode, tette forbindelser til folk i andre partier, både i KrF og Venstre, og også en del i FRP, altså på litt mer sånn på det daglige plan. Og dette er jo det som Arbeiderpartiet og Senterpartiet og kanskje også SV må skape, ikke sant? For å lage liksom et reelt politisk flertall hvor det utvikles politikk og tanker og man forstår hverandre og sånn. Da må man jo faktisk kjenne hverandre på en måte, ikke sant?
Ja, nå skler jeg litt under. Jeg må bare få nevnt selvfølgelig Tonje Brenna også da, som kunnskapsminister, som en av de store, sterke, unge navnene fra Utøya-generasjonen, hun også. Mm. Både hun og Vestre blir jo nevnt som liksom folk vi skal se og høre mer til, helt sikkert, og som kan nå helt til topps. I tillegg gjelder det Ina Libak, tidligere AUF-leder, som jo ute av politikken nå, men det store forhåpninger knyttet til at hun kommer tilbake, og store håp til at hennes, ja, at hun vil gjerne ha, det har jeg i hvert fall hørt fra flere, satser på at hun kommer tilbake til Arbeiderpartiet og er en av de fremtidens topper der.
Mulig statsråd en eller annen gang i løpet av denne perioden, tror du?
Det kan vel, er ikke helt utenkelig.
Nei.
Og så ser man jo at Støre har plukket i hvert fall to politiske rådgivere og en statssekretær som er Utøya-overlevere. Det finnes selvfølgelig også, vi må jo nevne det, det er jo mange unge nykommere, ny vin som ikke nødvendigvis var der eller var i AUF. Det er mulig å komme seg opp og frem i Arbeiderpartiet uten det også, men det har en veldig sånn sterk verdi, det som skjer nå, at vi ser de komme opp og inn i posisjon, så det er veldig spennende å følge med på, ja. Endringen av dette partiet, som endelig ser ut som de kan få litt oppdrift og litt sånn ny vin i seilene.
Ja.
Ja, det har jo ikke vært, så gøy å være Arbeiderpartiet de siste 8 årene. Men jeg vil også legge til, det er liksom ikke bare å sette dem inn i posisjon heller, for partiet er jo kjent for å være ikke så grei hvis det begynner å blåse. Altså det er mye spissalbur, og den kan jo ligge latent, den litt ugreie kulturen det partiet har slitt med.
Ja, det er jo et tøft parti da, hvor det, selv om det nå er mange verv og poster og innflytelse til fordeling, så er det fortsatt kamp om det meste. Så,
men, og det kan blusse opp igjen, tenker jeg. Altså ikke nødvendigvis liksom Giske-fløyene og sånn. Jeg har et inntrykk av at i hvert fall så er det veldig stor vilje i Arbeiderpartiet nå til å si at nei, det, sånn er det ikke lenger. Om det er helt riktig eller ikke...
Jeg tror politiske partier som jeg kjenner i hvert fall er jo ikke harmoniske, og jeg tror ikke de heller skal være det, fordi at det er en... Det er på en måte en pågående kamp, og det er, ikke sant, person, interesser, makt, altså sånne ting, så det ligger litt i...
Det er et lederansvar å passe på at det kommer noen etter.
Men det må ikke gå ut av
kontroll,
ikke sant? Poenget at det kan være positivt, og det kan være håndterbart, men det er hvis det går over i det destruktive, så blir det jo krevende. Nå, sånn at politikere, de som engasjerer seg politikere, er ikke så veldig redde for fight, de er ikke så redde for å ha politiske motstandere eller fiender. De er mye mindre redde for konflikt enn de aller fleste av oss. Ja,
ja, det er enig, og det er jo det som er tradisjonen, men jeg tror også at et parti som ønsker å vokse og ha suksess, tjener på å tenke litt sånn tradisjonell ledelse også. Altså det er jo noe av det som Erna Solberg har blitt berømmet for, at hun rett og slett har vært veldig bevisst på å støtte opp og plukke fram nye folk etter seg og gi dem opp, altså, ja. Som en del av hennes oppgave, og det midt i alle maktkamper og så videre, så det var jo det som var så vanskelig i Giske-saken, at liksom fløyene gikk jo helt til topps, ikke sant? Sånn at
liksom,
da er det ikke så lett.
Hva slags strider blir det? Fordi at, ikke sant, ja. KrF har jo hatt en voldsom intern strid i den 8-årsperioden som har gått her, om retningsvalget, som også selvfølgelig ble personlig. Venstre har jo hatt veldig store interne problemer mellom folk, kanskje ikke så mye politisk, men litt det også.
Mm.
Særlig i 2013, om de skulle gå i regjering eller ikke. I FRP har du hatt en ganske kraftig fløy, som har vært mot regjeringsfløyen, ikke sant, og gått ut av regjeringen. Så du har jo hatt veldig mye sånn i SV, koker det også litt rundt posisjoner og forskjellige ting, og by og land og en del sånne ting, så jeg tror det er ganske naturlig, men vi reflekterer ikke over det, først når det liksom spinner ut over det normale, at det kanskje blir et problem, tenker jeg da. Høyre er kanskje litt unntaket, for det har tilsynelatende vært så harmonisk, eventuelt så har det vært et slags hva skal man si, lykkelig diktatur der lederen bestemmer alt. Det kan hende
da. Ja, ja, ja. Altså, en leder som sterk nok og har god nok tillit vil jo også få det rommet på en annen måte, ikke sant? Mm. Men, da, men det å være sterk og ha stor tillit, det bygger jo også på noe. Da gjør du jo som regel noe bra, da, med mindre du ren despot.
Ja, men man så jo
sender elektriske støt når folk sier deg imot og sånn.
Nei, 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 hun har jo noen mener at hun drev med det også før, men hun kan jo være ganske tøff, men du så jo kanskje også i valget, ikke sant, at politikkutviklingen, budskapet i valgkampen fra Møtbakke lyktes ikke, og det var kanskje litt for mye knyttet til henne, så partiet falt jo kraftig og de falt også veldig mye under selve valgkampen, ikke sant, så det kanskje prisen man betaler for at ikke man blir utfordret nok internt, at man kan bli litt sånn utgått på dato. Og det kanskje det som skjedde med Høyre den gangen.
Men det er fine balansegangen her, altså, ja. Så dette blir det mer å snakke om etter hvert.
Det gjør det. Du har hørt den politiske situasjonen, DNs podcast om politikk, med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Vi håper du fortsetter å høre på oss, abonnerer, liker, deler, sprer alt det man skal gjøre. Vår produsent heter Oskar Bremer, og vi høres igjen neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.